Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
As asociacións ou entidades asociativas e internet son un matrimonio que case sempre comeza con dificultade que ás veces non acaba de consolidarse. Hoxe imos saber por qué con Manuel Casal Lodeiro. Este experto das redes e de informática vén de lanzar un crowdfunding para poder obter recursos para a publicación dun libro que axude precisamente a que este enlace asociacións e internet acabe ben. Manuel Casal, saúdos, moi boas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se lle ocorreu a vostede a idea de crear unha guía sobre o uso de internet especificamente para o terceiro sector, para as entidades sen ánimo de lucro?
Sí, ben, pois isto ven un pouco porque eu realmente desde que comecé a traballar no campo de internet, que foi prácticamente coincidindo coa entrada de internet en España, pois foi desde o comezo de unir eses dous mundos, é dicir, eu como informático, pois coñecía o aspecto técnico, bueno, cada vez íbame adentrando máis en outros aspectos da rede, e ao mesmo tempo, pois, as miñas inquedanzas como activista no terreo cultural, primeiramente, coa experiencia de Fillos de Galicia, e máis recentemente, no, na cuestión ecolóxica, social, política, pois, levábame a ver constantemente no meu día a día, no meu traballo, pois, efectivamente, que había moitas carencias no que son as organizacións sociais.
Uh-huh. Imos ver, por que as asociacións ou as entidades sen ánimo de lucro, as ONGs e internet se levan polo xeral tan mal?
Eu non diría que se leven mal. Temos o problema que te decía de falta de recursos. É dicir, como en moitas áreas, pécase de voluntarismo. É dicir, xente que está disposta a facer cousas pola súa asociación, pola súa organización ecoloxista, pero que non ten os coñecementos, é dicir, non é un profesional da área. Estes últimos anos sí que é certo que hai xente máis nova que xa está máis afeita a traballar coas novas tecnoloxías desde máis novos, pero ao mesmo tempo eso non quita para que teñan moitas lagunas no tema técnico, é dicir, coñecen internet desde un punto de vista de usuario, coñecen certas ferramentas e lánzanse, se cadra, son máis valientes que as xeracións anteriores, lánzanse a facer cousas, pero moitas veces sen ter unha orientación clara. Por suposto, tamén falta moita estrategia, é dicir, falta integrar todas esas pequenas cousas que sabemos facer en internet, integrarlas dentro da estrategia xeral da organización.
Para visualizar un pouquiño estes erros técnicos ou esta falta de estrategia, poñanos algún exemplo do tipo de erros nos que se adoita a caer por parte das entidades do terceiro sector á hora de manexar internet.
Mira, precisamente hoxe mesmo pois estiven falando cunha entidade que está, bueno, pois está loitando no terreo do ecoloxismo e que non tiñan un dominio propio. Entón tiñan que dar o seu web de referencia era un servidor de páxinas gratuitas. Bueno, a verdade que era o resultado era bastante problemático e mesmo traslucía unha certa mala imaxe. Uh-huh. Eso moitas veces é como consecuencia de que algunha persoa nesa organización pois coñece ese servidor, e cadra de coñecelo por cuestións persoais ou porque algunha vez veo algunha outra web, entón lánzase aí cando realmente non se plantexan eso que transmite a nivel de imaxe, que alternativas hai, é dicir, que implica registrar un dominio en internet, como podemos protexer o nome da nosa organización, unha vez que o temos registrado, que implica aloxar un web baixo a nosa propia responsabilidade, sen depender dun servidor gratuito. E cando che digo isto, por exemplo, dun web, é tamén moi común no caso das listas de correo.
Que problemas suscitan as listas de distribución?
Pois, moitos colectivos non saben o doado que é e o económico que é dispoñer dunha lista absolutamente controlada por eles. E moitas veces se acude a empresas multinacionais, empresas coas que non coincidimos a nivel, por exemplo, ético, que ese tamén é outro dos aspectos que se pretende abordar nesta guía, uh-huh. É dicir, bueno, a ver, as ferramentas que utilicemos deberemos manter unha certa coherencia, porque non estamos falando dunha empresa, bueno, con ánimo de lucro, que simplemente vai buscar a ferramenta máis económica ou que lle ofreza máis ventaxas comerciais. Non, estamos falando de que somos organizacións sociais, cuns principios que moitas veces, de maneira un pouco incomprensible, deixamos de lado cando estamos traballando na rede.
Manuel, sen embargo, a internet, como di vostede, ofrece unhas ferramentas moi moi interesantes para acción e coordinación asociativa a nivel interno e a nivel externo. Estou pensando, por exemplo, nas redes sociais, que son unha revolución no mundo asociativo tamén, primeiro porque axudan a chegar a máis xente, e segundo porque se están a dar incluso asociacionismos dentro das propias redes sociais, non?
Sí, de feito, como che comentaba eu, pues unha das miñas primeiras experiencias foi Fillos de Galicia, que foi de feito a primeira rede social, aínda que daquela chamábamos las comunidades virtuais, que a min é un nome que me sigue gustando máis, porque fai énfase na comunidade máis que no formato rede. Efectivamente, hai colectivos que existen porque existe a rede, que de outra maneira sería imposible a súa existencia. Pero sen ter que chegar a casos tan extremos como asociacións ou comunidades de carácter puramente virtual, sí que é certo que as redes sociais, aí xa poderíamos entrar a falar que redes sociais manexamos, sí que é certo que ofrecen moitas ventaxas ás entidades non lucrativas. O que pasa é que tamén, como noutros casos, eu acho que existen moitos erros á hora de utilizalas, que non se optimizan, é dicir, que se intenta aproveitar unha pequena parte delas, pero dunha maneira un pouco improvisada, e non se lle saca todo o partido que poden ter, que é moi grande, tanto a nivel de difusión na poboación xeral, a que queremos chegar coa nosa mensaxe, como a nivel de contacto interno entre os activistas dunha organización, como a nivel de coordinármonos con outras entidades para facer unha acción máis potente, como se veu, por exemplo, no caso da rede contra as fumigacións o ano pasado, pois o alcance que pode ter unha boa combinación de todo isto, pois é moi grande. E, lamentablemente, pois ás veces as organizacións se quedan nos primeiros pasiños, e moitas veces son a veces pasos para adiante, pasos para atrás.
Falaba vostede da falta nas asociacións de recursos humanos, pero ás veces tamén falta recurso tempo. E canto tempo se debería dedicar, por exemplo, ás redes sociais?
Efectivamente, os recursos ao final a xente do tempo son equivalentes, non? E ás veces temos activistas que teñen moito tempo e parece como se tivésemos un gran equipo, e outras veces, pois bueno, temos moita xente que pode dedicar un pouquiño de tempo. Internet, de feito, facilita que todo eso se poida aproveitar ao máximo, se xa, cal sexa o caso da nosa organización. Ben, pois, canto tempo habería que dedicar? E eso depende moito, como te decía, da estrategia que trace a organización. Aí o que ten que ter moi clara a organización desde un principio é cales son os seus obxectivos na rede. Todo é cuestión de estudarlo en cada unha das organizacións. Eu penso que esta publicación tamén pode servir moito para dar ideas. Non solamente para aprender, para corregir erros, para saber un pouco as opcións que temos, senón para ver, por exemplo, boas prácticas, outras organizacións que o que están facendo, como fan, bueno, tomar ideas.
Para a realización desta guía de internet para organizacións, vostede está a recabar fondos a través do crowdfunding desde a páxina web de Berkami, con V con K, e ata o 29 de maio haberá tempo para facer as nosas doazóns. Pero que obteremos a cambio destas achegas económicas?
Que poidan solicitar por adiantado un exemplar ou varios exemplares. Aí hai varias posibilidades, penso que, bueno, ao alcance de todos os petos, e incluso tamén combinadas con asesoramento, pensei xa a través de internet ou de maneira presencial en función da chega que fagan.
Pois Manuel Casal Odeiro, experto en internet e autor desta guía de internet para asociacións que de acadar os fondos necesarios pois sairá adiante despois do verán. Moitísimas grazas, Manuel.
Moitas grazas a vos pola difusión.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.